The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al de vin renkontis. Refoje veamo kaj la mar.
Iu lingvo.
Al venita la coro ora de l'empano 40
3ZZZ 92.3 FM
3ZZZ 92.3 FOMO.
Bonan tagon kai bonvenon al ciui auscultantoi. Estat nun la dectria horo de lundo la 28 de aprilo 2014. Mi estas Marcel Lerefeld, mi kunmetis la programon, kaj hodiaŭ funkciigas la panelon Heather Helsingen. Bonan tagon, Heather.
Bonan tagon, Marcel.
Kaj mia alia kunlaboranto estas Francisca Tubal. Bonan tagon, Francisca.
Bonan tagon al vi, kaj bonan tagon al la auskultantoj.
Ili nun anoncas siajn programerojn, Francisca.
Unue, en la scienza revuo, ni parolos pri la tertremoj. Estas iu studo de Vaclav Prohaska, Pavel Kalenda, kaj Libor Neumann. Anco el beletra almanaco estas iu rapporto pri la cantoi de la Maidano, kai mi anco lego salvi la paroloin de unu el tiui cantoi dormas corvoi. Kai fine, el la revuo la gazeto estas insipit. Ciu vi iam sias kio estas insipit? Do tiam vi exios.
Dankon, Francisca. Kaj Heather?
Unue, mi legos artikolon verkita per Humphrey Tonkin en la revuo Esperanto aprilo 2014. Ne ĉio bonordas, sed. Kaj la dua artikolo estas el la Mato revuo Esperanto. Jes, la tempo por Esperanto povas reveni, verkita de Ian Phantom.
Yes, thank you, Heather. Camilla contribuo estos calcai remarcoi pre la grammatico de Esperanto. Come ni disaudicas la jena in cantoin? Al Sud Australio, el disceto unu vocio de Eucalyptus, poste ancio pelas brutoin, la compacta disco heroi cae martiroi de Valsiginto, poste el unu vocio de Eucalipto, la canto cun pacasio sur la sultro, ca fine la canto la nigra rubant, el la disceto heroi cae martiroi. Kai nun mi petas Francisca unu vi aŭdos la canton al Sud-Aŭstralio kai di daŭros kelkajn minutojn.
Sud-Aŭstralio naskis min. Nostalgio vokas min. Iso cantaris mi al Sud Australio Iad bona sicai sicana Iso ho, hau ho Min sandu chi gran samma Al Sud Australio Iso ho, maris moini Iso ho, hau ho Iso ho cantaris mi al Sud Australio Lautam von dem Tyros nie Iso ho, hau ho Fritju von
verso di chi, al verso di Dio.
Yes, thank you, Nada. Pro tiu canto, gi estis al sud Australio, cae gi estis Australi historia canto. Nun, mi petas Francisca legi sian unuan contribuon. Dankon.
Do temas pri la ĉefaj konkludoj de monografio pri tertremoj. Ĝi aperis en la Scienza Revuo, kaj ĝi estas skribita de Vaclav Podhajska, Pavel Kalenda kaj Libor Neumann. La tertremoj estas prognozeblaj. Ne ciui, sed reale, tiui cun la magnitudo egala al supera al ses. Tiu ocase, cutime eblas observi antau signoin pli ol unu tagon antau la cefa evento. La tertremoi ecas per multai exogenai factoroi. Principai mechanismoi includas exponon, taidoin cae varion de la rotatsi rapido de la Tero au de la tag longhezzo, malpli signifas la meteorologiae extremoi, inundoi cae aliai. La plei grava energi fonto po la movado de la litosferae platoi estas la sun radiado. Gia intima rilato alla evoluo de deformoi de massivo, cefe en tagai ca iare cicloi, estis plei bone pruvita giuste per mesuradoi per verticalai staticai pendoloi. La temperaturoi varioi causas pro la dilateblo de rocajoi termo elasticain ondoin. Citiui deformoi ja havas grandscale siceblan caracteron, tagan, jaran, cae simile. Sed gia resulto estas ne inversigebla, nome pro la clica mechanismo. La principo de la clica mechanismo estas che la fendajoi plenigas per materialo falinta de supre, cae tial la circaua maso ne povas reveni gis la origina posizio. Do, conclude, ni devas rigardi la tertremoin el tutte ravin punto, cia cia litosferae platoi estas en reciproca contacto cae deformoi au movo de unu plato causas changion de la tensio cae de la movo de la ceterae platoi. Pro tio, la tertremoi aperas serie cae anta cae post scuoi devas esti serciatai ne nur proxime de la focuso, sed tut terre. La intercomunico de la deformometroi cae pluae mesuriloi en unu tut terra sistemo ebligos observi inter agoin de la litosferae platoi, taxi la evoluon de la deformoi cae de la tensio transdono inter regionoi, cae tial priugi segvain probablain dangerain locoin de estontai grandai tertremoi. La pruvita dominanta rolo de la exterai fortoi en la movado de litosfer platoi, versaine
definitive malconfirmas la teorion de convexiae circuladae fluadoi en la termantelo. Conexe al tio, ancao la ideo de la terglobe interno changigas essense, cio estas temo pro multipli ol unu monografio. Tamen, ni pruvis almenao attentigi alla facto che la cefai argumentoi presentitai por la convexio ne estas sendependai, cae existas alternativai, ofte pli simplai clarigoi. La constato che quelcae deconoi da procento de la sun energio falinta alla tersurfazo changas sin en mechanican energion en la ter crusto, devas esti considerata ancao en climat modeloi. Do, la nova resultoi ne nur instigas al pli rapidiga el construo de tut monda reto de verticalae staticae pendoloi cun labore cun aliai apparatoi, sed anco malfermas vastan agosferon po scientistoi el diversai facoi, poche precisigiu cae discutigu la nova teorio de la movado de litosfer platoi. Do estus bone se oni povas vere pli bone prognosi.
Yes. Ecce in Melbourne oni quelquefoie havis tertre metoin cae anta multae jaroi apute de Melbourne esis granda, esis vulcano.
Do esis unu grava in Newcastle, compreneble.
Yes. Do ni attendu. Dankon, Francesca. Herod, tiu vi bonvolu nun legi vian contribuon?
Yes, tiu articolo estas verkita de Humphrey Tonkin. Ne tio bon ordas, sed tra mia esperantistezzo, min constante consternas la capablo de niai samarianoi sen critique accepti ec la plei travideblain aferoin. Ofte tiu manco de critico relatas al pretendatai successoi, la malfermo de strato Esperanto en iu obo, ie in la mondo, agnosco che la existo de Esperanto fare de iu organizajo, aparigo de iu traduco en Esperanton. Belae aferoi. Sed apenaŭ temas pri komenco de la fina venko. Foje temas pri misjuĝo de la lingvo situacio, supozata nekapablo de homoj interkompreniĝi en la iu medio, kaj konvinkiĝo post tre supraĝa ekkono de la situacio, ke Esperanto estas tuja solvo de tiu problemo. Esperanto ne solvas ciuin problemoin, ne forigas reumatismon, ne malfermas vin boteloin. Foie temas pri nia facil anima capablo credi che la tuta Esperanto mondo discolapsas pro iu malprogresso in iu sectoro. En la mato numero de la revuo Esperanto, mi havis du exemploin de ci lasta fenomeno, la acertan malprogresson de Esperanto en universitatoi, ca la shocan demandon, ciu la Esperanto libro mercato havas estontetson. Rilate la supposatan malcrescon de cursoi in universitatoi, kiel prave rimarkigis nia presidanto Mark Fettes, ocasis internazi scala reducto en instruado de lingvoi en tute, con excepto de la angla. En articolo en Lopo en la jaro 2012, la nederlanda profesoro Mark von Ustendorp attentigis pri la drasta falo de studado de la franca kaj germana lingvoi en Nederlando, favore alla angla. En mia lando Usono, la nombro de studantoi de la germana cae russa lingvoi shrumpis al prescau nullo, cae ocasis drastai faloi in plurai aliai lingvoi. Tio, cion oni ne trovas, Se temas pri la franca au germana au rusa, estas signifa cresco en lanado de tiui lingvoi fare de gejunuloj en exter universitata cadro. Do la falo estas neta. Comparu tion con Esperanto. La etendigio chefe de lernu.net resultigis situacion in quiu miloi da homoi, plei parte junuloi, ca ofte studentoi, lernis cae lernas Esperanton exter formala cadro. Supposi che la malcresco de universitatai cursoi montras che Esperanto pli cae pli perdas terrenon in universitatoi, estas ignori tiuin exter cadrain agadoin. Crome, se temas pri universitatoi mem, la vidpunto pri Esperanto inter la profesiae universitatanoi estas nepre pli positiva ol gi estis antaŭ 20 aŭ 30 jaroj. Tiam, universitatanoi ofte anatemis Esperanton kiel ne lingvon aŭ lingvan monstrajon. Mi memoras, ke mi iam ŝerce diris en kongresa parolado ke esperantistoj estas praktikantoj de miraklo. Ili sukcesas plene interkompreniĝi per io, kio ne estas lingvo. Ŝanĝoj de vidpunkto pri la karaktero de lingvaĵoj mem havis pozitivan efikon rilate Esperanton, kiun oni nun emas studi kiel unu plenan lingvan fenomenon inter multaj. La nombro de seriozaj fakoj, artikoloj pri Esperanto kreskas. La interesiĝo pri Esperanto inter esplorantoj fariĝas pli ofta. Tio portas novajn defiojn, dum iam oni trovis Esperanton monstraĵo. Oni nun estas tro ofte indiferenta aŭ neŭtrala pri ĝia sorto. Sed restas la esenca punkto. Esperanto ŝanĝis sian lokon en la universitatoj, sed ne nepre perdas terenon. Tiu aserto meritas multe pli da pride demandado ol ĝi ricevis ĝis nun. Dankon.
Dankon. Do se ili estus pli saĝaj, ili enkondukus Esperanton en la lernejojn kaj post tio multaj homoj pli ol nun studos aliajn lingvojn.
Ĉu vere oni devas uzi tiun formalan sistemon?
Ne.
Mi pensas ke pli vere estas pli bone.
Yes. Eble, yes. Ja, dankon, kaj nun ni aŭdos la kanton Antio pelas brutoin, ankaŭ historia australia canto, la disco Heroi kaj Martiroi de Val Seginto, kiu visiras esas Max Waring.
Adiaŭ dankaj Edward Kelly, Steve Hart kaj Joe Burnham Covey. Maricu roi vin memoros, neniam vin culpigos mi. Adiaŭ dankaj Edward Kelly, Steve Hart kaj Joe Burnham Covey. Maricu roi vin memoros, neniam vin culpigos mi. Adiaŭ dankaj Edward. Stiff heart, kai droben ankavi. Mari churoi vin memoros, neniam vin culpigos ni.
Nun mi discutis iomete pri grammatica afero, ĉar la eraroj en la aŭstriaj gazetoj, speciale en la aŭstraliaj esperantistoj, pri la uzo de la participoj plu kaj regule aperas. Mi do decidis hodiaŭ klarigi la aferon refoje. Tiu senhalta misuso en Aŭstralio okazas, ĉar nia elnaskiĝa lingvo estas la angla, kiu uzas komplikan kaj mallogikan sistemon de kompleksaj verbtempoj, kiuj kaj la aliaj eŭropaj lingvoj faras la saman kiel la angla. Kai pro tio niaj esperantistoj malfacile komprenas la simplan kaj logikan sistemon de artefarita lingvo. En la angla la participoj estas aŭ verboj aŭ adjektivoj. En Esperanto la participoj estas nur adjektivoj. Ili finiĝas per a, same kiel ekzemple ebla en mangebla kaj ema en mangema, kiuj ankaŭ estas kunigitaj kun verba radiko. Adjektivoj indikas la karakteron aŭ la staton de substantivoj ie ajn en la tempo. Adjektivoj ne diras la tempon de la ago de la substantivo. Ekzemple: la manĝanta knabo kuris, aŭ kuras, aŭ kuros, kaj kuru, aŭ kurus, aŭ devas kuri, hieraŭ, aŭ nun, aŭ morgaŭ. Ankaŭ manĝinta knabo kuris hieraŭ, aŭ kuras nun, aŭ kuros morgaŭ. Au kuru, au kurus, au devas kuri. Same manĝonta knabo kuris, au kuras, kaj tiel plu. Estas la verbo kuri, kiu indikas la tempon, per siaj verbaj finaĵoj is, as, os, u, kaj us, kaj i. Sed la domo estis en januaro construita, la stato de la domo estis en tiu januaro, en la pasintezzo, pro la finaĵo is en estis. Kaj tiu stato estis, ke ĝi ne plu bezonis esti construata, char iam construita. Se la construatio in januaro estis construata, ti estis en januaro sur la voio al fin construado. Se ti estis en januaro construota, dia construo ancora ne ocasis en januaro. En ciui citiui casoi, la stato de la domo estis en januaro, du nun estes aprilo. Se ni vola diri, ciu estes la stato nun, gi au estes nun construita, au nun construata, au nun construota. En julio, la stato de la domo estos che gi estos en julio au construita, do gi pretas, au gi en julio estos construata, do en la procedo, set ancora ne finita, au gi estos en julio construota, do la construo ancora ne comencigis en julio. En ciui casoi, la tempo de la stato de la domo estas la tempo de la verba finatio ce est. Acae anstatau esti, oni povas usi alian verbon, exemple resti, au igi, au igi, au aliaen. Se vi volas, anstatau diri la staton de la domo, se vi volas diri la agon, cion ci faras, passive, vi povas usi nur verban tempfinacion. A, as, is, os, caete plu. Do en februaro la domo construatis, complete. Cae nun en aprilo la domo construatas, complete. Cae en julio la domo construatos, complete. Same ciel oni en februaro construis la domon, ne estis construanta, sed construis la domon, complete. Do oni ne estis tiam construanta la domon. En tio signifus, che oni en februaro eble ne finis la construadon. Por diri la tutan agon, oni abesonas is, au as, au os, au u, au us, au i. Do oni nun en aprilo construas la domon, la tutan domon. Cae se oni construos en julio la domon, oni construos la tutan domon. Oni tiam ne estos construanta gin. Cae oni ne povas diri en julio che oni estas construanta gin. Char on en julio oni ne estas, sed estos. Por tiai complicai agoi, ni en Esperanto ne besonas usi, cae ne povas usi, esprimoen cun participoi. Do benatu nun de Dio, cae evitu ne necessain complexain esprimoen cun participoi, por ne plu fari eraroin. La angla lingvo ne estas bona ne estas bona exemplo de Europa lingvo kiu kreis tiom da verba tempo esprimoi che ti quelquoie ne sias cion gi diras. Gia antau uloi disvolvis antau longe participain adjectivoin, cae postio shantis ilin en verboin, tiel che giai nunai participoi usatas kiel adjektivoj kaj kiel verboj. Dume gi donas la impreson ke la renverso okazis, nome ke gi havis verbajn participojn kaj nun uzas tiujn ofte kiel adjektivojn, participojn, sed tio ne estas la kazo. Gi do nun havas ambau, tute sam formai, cae auscultu exemple la jenan conversation. We have been able to publish the statuto because in January we had the contents finished. since we had finished them in November. En la unua finished estas adjetivo, ca la dua estas verbo. Simile, in July we shall have it finished, because we shall have finished it in a few weeks' time. En aliai vortoi, it will be going to be finished next month, so that it will be finished in July. Comprenebla logica lingvo, kia Esperanto, ne havas tiain du signifoin por unu au combinita vortoi. Samen absorgis pri tio, quancam ne consie, ciam li decidis che la participoi estas en Esperanto nur adjectivoi, ciui definas substantivoin, aldonante au la resulton, au la nefinitetson, au la antavidon de ago. En Esperanto, la adjectivae participoi ne prescribas agon en si mem, kion povas fari nur la verbae finasioi as, is, os, kai chroma, u, us, kai i. Crome tiui verbae finasioi indicas la tutan agon de comenzo gis fino, same kiel tablo estas tablo nur se gia ce havas iain cruroin. Sed la principio estas che participo ne povas en Esperanto diri exacte kiam au ciu tuta ago okazas. Char la temp indico plei raite referenzas alla tempo de la ago quiun faras la substantivo, cae ne alla ago indicita en la flank elementa verbo de la participo. Do ree venitu de Dio. Cae nun vi audos Francisca quiui parolos pri cantoi.
Yes, facte temas pri cantoi de la Maidano, pri quio raportis Victor Paiuc en Beletra Almanaco. Do la protestoi, come simgintai sulla centra plazzo de la Ucraina cef urbo Kievo, Maidan Mesalej Nosti, Ukrainie plazzo de la Sendependezzo, contra mensogoi de presidente Viktor Yanukovych, mal homezai agoi liai, gran scala protectata corruptado, forstelado de la Ucrania budgeto, enigis en multain lingvoin la neologismon Maidano, kai renaskins la iom forgesitan genron de politica canto. Ci lasta faro venas de la tri fondintoi de la iam populara music teatro Ne Juris, Ukraine Ne Enuu, la verkistoi Yuri Vinichuk, si ab tempe liai racontoi esperantigis Araneo, kai Andrii Panchishin, kai musicisto Viktor Morozov. La protestoi sulla Maidano ekis la 19 de novembro, kiam la ukrainia ĉefministro Nikolaj Azarov ordonis ĉesigi la preparan laboron por subskribi inter Ukrainio kaj Eŭropa Unio traktaton pri asociiĝo, ne pri membreco. Centoj da homoj plenigis vespere placon apud la monumento de Sendependezo. Ili staris dum la tuta nokto. Matene, miloi da studentoi de la cefa Kievai Akademioi cae universitatoi alfluis alla protestoi Kai post kelkaj horoj venis protestuloj de la okcidenta parto de la lando. Ĉiuj esperis, ke ukrainia delegacio ĉe kape kun prezidento Janukovič venos al la litova ĉefurbo Vilno kaj tie subskribos la traktaton. Ili venis, sed ne subskribis. Reveninte hejmen malfruvespere, la prezidento ekĉasis en najbara arbaro. La saman nokton je la kvara horo de la 30 de novembro, soldatoj de la armita polictaŝmento Berkut, ukraine Reĝa Aglo aŭ Or Aglo, brutale provis forpuŝi pacajn studentojn kaj ĵurnalistojn el la Majdano. Sed la atako havis malan rezultaton. Nun, komence de februaro, sole la taŝmentoj de la Majdana memdefendo konsistas el 12,000 membroj. La tagon post la atako, la unuan de decembro, en interreto aperis tri kantoj prezentitaj de la muzikisto, tradukisto, li ukrainigis ĉiujn sep volumojn de Harry Potter, Viktor Morozov. Poste, nova kanto aperis preskaŭ ĉiutage, kaj nun ilia kvanto en la retejo reverbnation.com atingis duoncenton. Multaj kantoj ehas eventojn okazintajn sur la Majdano aŭ apude, kiel ekzemple la unuaj murdoj la 22 de januaro 2004, kiam inter la unuaj viktimoj estis la armeno Sergeo Niohan, la belorruso Mikaelo Jisnevski, la ukraino Yuri Verbitsik. Morozov verkis la muzikon, ausis melodioin de conatai popolai cantoi cae de famai ukrainiai cae gis 1991 sovetiai autoroi. Chris Long, renoma esperanta poeto cae tradukisto el la ukrainina, sed ne nur, contribuanto al ukrainia antologio, consentis esperantigi la texton de quelcae cantoi. Do, kiel exemplo, mi loigos al vi la parolon de la canto Dormas corvoi, sed por compreni la texton, vi devas antao cii che gi estis verkita en la jaro 2011 kaj spegulas timoin de la presidento Janukovic. Estas memorataj nomoj de Yuri Lutsenko, iama ministro de internaj aferoj, malliberigita de 2010 gis 2013 de la regimo de Janukovic, Julia Timoshenko, iama chef ministro en 2015 kaj poste de 2007 gis 2010 malliberigita en 2011 gis nun de la regimo de Janukovic, ŝia moŝto Ludmila Janukovic, edzino de la prezidento, kiu en 2004 rakontis, ke la protestantoj sur la Majdano portas usonajn felbotojn kaj manĝas oranĝojn kun narkotaĵoj interne. La lasta strofo de la kanto baziĝas sur la adiaŭa kanto de la Olimpikaj ludoj en Moskvo de 1908. Do, jen la parolo de Dormas corvoi. Dormas corvo cae paser, hien lepor en cavo, drac sen step en parlament, cadroi cae cadavroi. Palmoin sonjas iuc palats, canarii insulain, su la stat statut instans litoin el tabuloi. Tui ec trafos lin malvenc, vecas tre cosmaroi, celas pafilin lucenc, el cachei arbara. Vidas sia mosht en songe el uson, felt botoin so pied en bot orange, spruzigil narcota. Vecasin, ve cricias dam, deputit alia songis, che libero jam ridas al Iulia. Tabacist en songe visi, Kremlon superflugas, Putin el fenestro lin svinge cuf salutas. mian landon dume dorm, ne rompebla lulas, nato dronas fore for dum Brussel nebulas. Proximigas Kremlin iam, ac rapintai turoi, gioie plicae pli peram, circo bracas ursoi. Bonan blagon, caresunin, micio, gis baldaua conven amicar. Bonan, Moskvo, vi pli proximigas, Ukrainia fabelo. Gisla.
Dankon, Francisca. Mi chatus aldoni che cion Rusujo faras nun en Ukraino, comprenable ne contravas tion, sed aliai landoi, cae ancal occidenta landoi, faris, cae faras la samon, Cinujo en Tibeto, cae la occidenta landoi en special uxono, en aliai parto del mondo.
Yes. No. Ne povas critiki unu flankon. Estas la homa conduto kiun oni devas critiki.
Yes, dankon. Heather, ĉu mi povas peti vin legi vian el la revuo Esperanto de Marto?
Yes, Marcel. Tiu artikolo estas verkita de Ian Fantom. En la titolo estas Yes, la tempo por Esperanto povas reveni. En la unua jardekoj de Esperanto, la homoj en Eŭropo estis pacavidaj. Ili volis ĉesigi la eternan buĉadon de unu gento al alia. Zamenhof komprenis la esencan rolon de diferencoj en lingvoj kaj religioj. Kai vidis neutralan interlingvon kiel gravan rimedon por ebligi intercomprenigion inter ordinaruloi. Li comprenis ancao ke malpatson causas abomenindai crimuloi, kiu exploatas tiu indiferenzoin. Esperanto popularigis chargi funcies. Ancao nun la ordinaruloi estas pacavidae, ili vidas la sensensetson de la nuntempae militoi. Tiuin militoin ne desiras la popoloi, sed nur abomenindae crimuloi. Profundigas malfido al politikisto, kai crescas activezzo por contraui militoin, kai el sarki tiuin abomenindain crimuloin. Tamen, estas nun tempe diferenzo. La homoi estas cerbo lavitai por pensi ke la angla lingvo transprenis la rolon de Esperanto, kai ke tio okazis tute nature. Tamen tio estas la vero, Professor Robert Philipson malcasis in sia libro Lingva Imperiismo, che la hegemonio de la angla lingvo estis planata in du confidenzae conferenzoi de British Council ca la Usona Inform Agenteo, circa 1960. In chef parolado, la linguisto Ivo Richards clarigis che la celo ne estas che la angla estu dua lingvo, sed unua lingvo por ciui. La nuntempa slogano English First havas tiun duoblan interpreton. Ivo Richards estis kun laboranto de Charles Ogden en la evoluigo de Basic English ĉe Cambridgeo, kaj poste li estris grupon ĉe Harvard por antaŭenigi Basic English. Tiu tempe in 1943 famigis la declaro de Winston Churchill en parolado ĉe Harvard, ke imperioj de la estonteco estas imperioj de la menso. Lia parolado temis preskaŭ entute pri Basic English. En la vero Basic English estis intencita por cerbo lavi la homojn por lerni la anglan. Ciam la homoi malfermos siain oculoin al tiu lingua trompo, cae vidos che misuso de la angla estas parto de la milita strategio, Esperanto de nove havas senson alla homoi. Sed gi povas popularigi de nove nur sur dose de io pli granda. La amas movado po ciasigi la etenon buciadon cae po instigi reciprocan respecton de unu gento por alia.
Do, ciu vere estas comploto, planado, au ciu ne simple la logico de imperismo?
Ne la logico, sed anca la comploto de la internaziai commerciai institutoi. Yes. Por ili estas pli praktike se ciu parolas la anglan lingvon.
Yeah, yes, tio ne estas comploto, estas simple che por funcii tio iras en la sama directo. Estas iom malsama tamen.
Yes, ne estas comploto.
En la resulto, yes.
Estas no desiro.
Sed en la intenso.
Yes. Yes, dankon, Adrien. Vi nun audos la canton cun pacaggio sur la sultro e la compacta disco un vocio de eucalipto. Vi audis la canton cun pacaggio sur la sultro la compartisco un vocio de eucalipto. Mi nun legos al vi rapide quelcain notoin pri la usado de fare de cae far ciui esprimon oni suvicio ofte rencontas. Essenza caractere de acclutinado, et plene o beata de la angla, estas che la cef elemento de cum metasio ciam trovicias laste. Excepte, comprenneble, se la naturo devicas alie, cio ege malofte cae specife ocasas. Sed oni volas fari adverbon por usi cum prepositio ciel prepositiacion, ciel en la pentratio farita au farite de Van Gogh, gi ne povas esti fara, sed estas ita. Do ne fara de Van Gogh, sed ita de Van Gogh. Char ita estas la cef elemento de farita. Consequence, la prepositiacio estas ne fara de, sed ite de Van Gogh. En moderna Esperanto, ate de, pro la regulo pri signifo reducto. Cia la prepositio de havas pro Samenhof qua malsamain signifoin, el ciui du contravain, Esperanto loco iam de longe penis trovi ansatavantoin por tri e la signifoi, precipe por tiu de la passiva ago, exemple la murdo farita de la policano contraue al la murdo de la policano. En plei multae casoi, la propono de tia preposizio estis fremda neologismo, sed co Jean Maupin penis crei fundamentezza novan preposition, ella esprimo farita de. Estante franco, cies lingvo ne estes aglutina, li nec comprenis che la pentratio ne estes fara, sed ita, ja la cef elemento, cae che tial la pentratio ne povas esti fare de, se deves esti ita de la pentristo. Neque di povas esti far Van Gogh, se devus esti it au at Van Gogh. Ciado en fare de la pentratio plu estas ne fare Van Gogh, sed de Van Gogh, la problemo ne solvicas, ciar de retenas ia in quar signifoin, fare appartenant al Van Gogh, fare for de Van Gogh, fare ant al Van Gogh, cae fare ite de Van Gogh. Proximan foion, en mei pri clericos pri tio, cae nun ne audas Francesca, quiu donos sian lasan contribuation.
Estemas pri incipit. En la latina, gi comensas, tio estas por literatura verco, la unuae vortoi, per quiui la verco comensigas. Paolo de Zila gin reprenis sub formo de incipito ludo. Por demandi, ciu vi conas l'autoroin ca la titoloin de la vercoi, quies incipitoi estas ci sube elmetitai. Do, jen la unua. Ciui ideoi, ciui estas ludontai gravan rolon en la historio de la homaro, havas ciam la saman egalan sorton. Ciam ili ec aperas, la samtempuloi renkontas ilin ne sole cun rimarkinde obstina malconfido, sed ec cun ia neclarigebla malamicetso. La pionieroi de tiui ci ideoi devas multe batali cae multe suferi. Oni rigadas ilin ciel homoin frenesain, infane malsaggiain, au fine ec recte ciel homoi tre mal utilain. Jen la dua incipito. Berlina aero instigas al vercado. Gi creas la humoron. Mi, ciel ciu intelligentulo, ne povas verci sen la humoro. Jen exemple, tra la malfermita fenestro, estas videblai mallaggia tegola tegmento, radio masto, du mansardai fenestroi cae camentuboi. Malsupre cusas stona puto, la corto cae audigias canto pri Stefano Razin. La conata melodio sonas mirinde cortuse. Fingroi de la lerta harmonicisto faras el gi jen molan, dolcian musicon, jen fortan, potensan proteston. La harmonicisto ne havas piedoin ciu cae staras per iu strangai, tre malagiae cae mallongai hacpezoi. Subita ectremo
trapenetras min. Mi rememoris unu antunan vesperon. Per citiu novembra nebula vespero mi comensas mian romanon. Do, se vi trovis de quiu verco, tiu du incipitoi estas, scribu messagion je la adreso gazeto ce aolo.com.
Dankon, Francesca.
Ciu vi trovis? Ne?
Ne. Ne prescao atingis la finon de nia programo. Se vi havas rimarcoen, proponoen au criticon, bon estu contacti nin interrete je trizozozo esperanto ce gomail.com. Vi povos reauskulti la programon dum unu semajno je la adreso www.3zozozo.com.au au plurain antawain per la archiva interreto de la Melbourna Esperanto Clubo www.melbourno.org.au. Atingu nin per posto adrese de Radio Trizozozo Esperanto Programo. Postkesto 1106, Collingwood, Victoria 3066. Gis raudo de mi, Marcel Lerfeld, cae de...
Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Heather.
Vi audos nun la canton La Nigra Rubant, e la compacta disco heroi cae martiroi de Valsiginton.
En agrabla urbeto Belfasto mi estis metio lernant. Cae mi giuis en tiu urbeto plezuran en granda quant. Min trafis misa turnic del sort quiu pelis min for de la land. Min disigis de miae amicoi per fido del nigra rubant. Loculoi brilliantis si shainis regina del land. La hararo ci surprendadis digita per nigra rubant. Con cicna bini promenis gis passis min riccia signor. Per esprimo in sciai oculoi mi exis pri scia humor. Orlogion lian ci prenis cae min dotis per ci contraband. Comprenis mi tui cae diris mi crevaciu la nigra ruband. Loculoi brilliantis ci shainis regina del land. La hararo ci surprendadis ligita per nigra ruband. Auscultu brava iunuloi avertu vin mia destin. Ciam ein vi promenas la urba stra nel logo vin bella knabin. Ci tui conducos vin al trincei, cae vine brigos per brand. Cae ricevos vi pur laboron, se piaran en bar.